Yunderien zo gagnom air studio, evit e groniken, hag evokos deus Hong Kong ur vechroas.
Aya, ar wech diwa, ma kinniget dior petawa Hong Kong e kaver China, me damant e ratrouz an darvoudze ar mare eman ie.
A just a war yun, perag eve klevet komz deus Hong Kong a dare.
Ba e Miss Weaver daouvil nanteg e kroge d'or aktris lezen di war ben an das broa diurioù. Kar ilam, chef an e c'hounit a zo e pen an ar aktrize.
A petra e an das broa diurioù.
Ba an das broa diurioù pe an extradition ne galek, zervij de gaz torfedourien en dro d'ar vroioù l'er modus gred ouz orfejou. Un den ar rang behan ar vro l'er neus gred e dorfed evit behan barnet gant lezenou ar vroman. Neus ket eus un emgleou modze etre Hong Kong a Jina. Aga lezenze a rofe guard ar galout e runit kaz felerien kuzet ba Hong Kong de Jina evit behan barnet. Pezo e brasan iver deus an tudze repuidi politikel. Maze lake de plas a lezenze, evo tout l'barret kalz atud de Hong Kong rektal a ze gravo levezon Pekin var ar ger a gerbed gant kalz ne beutor a dud de zantu enep. Ouspen evo moyen kas neus forz pesort den de Hong Kong e jina gant neus forz pesort abek. Pez neke goulet mat penda ben gant ar bo blanc.
Petra c'hoar vezeno neuze.
Ba evit goulet an tamm pouez ar vanifesta degou e meus gredan deja terbin. Noé, bah, Miss Weaver et Kroged, ar actrice lezen. Miss Meurs d'indan guascarbed economical, ou ar galou de runit, et la cal lezen de game. Digreski era abegou an das bois d'urio. An neiz var nugan a visebrel, eve aouzet kent an manifestadek a ene par actrice. Milia jou a zut avec kaved ar strejou. An tregon a visme, e zisken c'hoaz lisen an tut touche gant a lezen ze. Vraiment evident tut gourdrouzet da gout mur evit seiz blavez tout l'bar. Ar galout a larrié e vo moyen heulian tout ar posezou. Ar pevar a vizeven e vet degajou mil chinaïs o bevan ba Hong Kong, o chounat, tregont bloa dar voujou plasen tian an men. Mioc e vet ur milion den en em vod ar stred a enep ar aktrez lezen an nao a vizeven. Brassan manifestadek e a bawe mebe staget Hong Kong en dro gant China. Harzet e vez nantek den gant ar polist a disklariet e ve ganti e oa daoran daouigan mil den ar manifestadek. An dek a vizeven kar ilam e pen an e c'hounit, l'ar e vo gwelet gant ar c'huzul lezeni ar aktriz lezen. Dioude vez goude, an daouzek, tabut war lezen a zo bounte d'an dejad nan an veet. Ur manifestadek a zo aouze d'ar memestro, manifestaien zo glas montre a parlament, me ben fin zo nantek a triugan den kloajet, daou en an doare drouk a genden zo marvet. Stanka denou ave pepler er ger. Ar pemzik a vizeven kari lamm a zisklir evo laked a gose ar rektrez lezen heplar en an doare esklir evo paouezet gantan. Neve ket disklirriet ken eubet pegouls evo laked ar gose den dro var a lezen. An devar l'er, e zisken ar stret daou milion den evit goulen dilez kari lamm. En em zigarezi erra, med e memestro ero gwarnamant jina e zouten dei. An an var nugan a vizeven ebe stanket gant ar vanifestarien QG Polis Hong Kong. Er c'hentañ a vez gwere e ve miliajou a degajou tut er sret ur stroladik diote a zo deud a ben de vontre ar parlament. Stalie de bet gante boniel koz Hong Kong, ini hamzer an drevaden soz, hag a zo deud a vean ur sort simbol demokrate lez duze. Ur vanifestadek orze dan triwer a vez zeost en deus bodet ur milion 50 mil den. An tri a vez gwengolo e be lare da karilam gant Pekin e c'hele stalian ar stad a zifre ar ger. En état d'urgence, ne. En dévarler et zisclir memestra et vos paouez gant raktris al lezen. Padal, ne ke diskenet ar berz ar vanifestadegou. Pempouen a zo bekinig gant ar vanifestarien evit paouez gant an tendariou. Kentan hini a zo de aouzan an enklask emren du warben ar feuse ar polis. En eil a zo de lakat fin ar raktris lezen pendaben. Ronodeus dilez karilam. Ar pevarepoen a zo da baouez gant ar hargou tapet aenep d'ar vanifestarien hag a zo beharzet, a c'hoant o deus evel jeus mur a zemokratelez. Manifestadegou a stankadenou ave aouzet c'hoaz ar ger, keid man evo ket doujet ouz ar pempoen kiniget gant ar vanifestarien e kendal c'ho c'hoaz, a kenderel ar c'hoaz neu. Nem gavout arim ben nebet evit kenderel de gojeal de zant darvoudze.